atamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya sagaleen amerika sagantaan afaan oromo meter bandi 22.25 irratti gama raadiyoon saatalaayitii itiyo saat irratti mo televiziyoonan as washington dc irra qophii dabarsoo majal qaba roobi guraan ala sagal bara 2022 keessummeessituun keessan antuujibee horaati qophii keenya har'aaf naannoo addunyaarraa gabaasaalee nu dhaqqabaniif kan oduu gabaastonni keenya biyyarraa ergan qindeessanii jirra yeroo isaanii eeggatanii dhiyaatu oduudhaan jalqabnaa gara jaalanneettiin sin dabarsa.
Attamooltan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Ittaantuu barreessituu dureen tokkummaa mootummoota Aminaa Mohaammed daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessan har'a xumuranii ituu gara Niyoorkiitti hin imaliin dura tuuta oduuf dirree xayyaaraa boolee tiibsa kennanii jiru. Daawwannaa isaanii kanaan naannoo wal waraansaan miidhaman kan bulchisa naannoo Tigraay, Amaaraa fi Afaar daawwatanii jiru. Maqalee keessatti wal waraansa attamitti dubartootaa fi ijoollee akka miidhe kan ilaalan yoo ta'u, hospitaala Haayidariin daawwatanii jiran. Seenaan dubartoota miidhamanii dubbatamuu qabaa walitti bu'iinsis injifateen beekuu jedhaniiru. Pireezidaantii bulchiisa naannoo Tigraay waliinis furmaanni karaa nagaa akka barbaadamu kunis lammiiwwan Itoophiyaa maraaf carraanni argamsiisu irratti dubbataniiru. Kana malees pireezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee fi kaabinee isaanii waliin wal arganii jiru. Horsiisee bulaa namoota qe'ee ofiirraa godaanan hoogganoota hawaasaa waliin dubbachuun gargaarsa dhala namaaf misoomaan deeggarsa tokkummaa mootummootaa kennu kan itti fufu ta'uu ibsaniiru. Hawaasni jiru kanneen godaanan simachuuf deeggaruu isaaf kan dinqisiifatan yoo ta'u mootummaan naannoo Somaalee tajaajila barnootaa kan fayyaa bishaanii fi caasaalee jajjabeessuuf yaaliin ni taasisaa jiruuf galateeffataniiru. Ittaantuu barreessituu dureen tokkummaa mootummoota Aminaa Mohaammed har'a bulchiisa naannoo Afaar ennaa daawwatanitti pireezidaantii Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee waliin turan. Humnootiin Hiwaat haleellaa dhiyeenya kana Afaar keessatti gaggeessaniin namoonni 300,000 yeroo manaaf qe'ee irraa godaananii jiranitti daawwannaan kun gamasitti gaggeeffame jechuun dubbi himaan mootummaa bulchiisa naannoo Afaar Ahmed Qalataa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa dhiyeenya kana ta'een namoota miidhaman hospitaala Duuftii keessatti daawwachuu isaanii kan ibsan dubbi himaan kun badii haleellaan Hiwaat geessise ittiin jedhan ijaan arganiiru jedhaniiru. Aminaa Mohaammed barreessaa duree tokkummaa mootummootaa bakka bu'uudhaan walgahii hoogganoota Afrikaa 35 irratti ega hirmaatanii booda bulchiisa naannoo hanga tokko keessatti daawwannaa kana gaggeessan. Jaarmiyaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAIDiif daayirektara akka ta'an Shaan Joons jigjigaa kaseena yoo ta'u hoogganoota naannoo jaarmiyoota gargaarsa dhala namaa fi miseensota hawaasaa caamaan miidhamanii waliin wal arguu isaanii kan Finfinnee jiru embassiin Yuunaayitid Isteetsi ibsee jira. Daayirektarri kun gara jalqaba baatii kanaatti akka ibsanitti hojii investimentii haaraa lama kan doolaara miliyoona 200,000,018 baasu bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti uummata 500,000 gargaaru kan gaggeeffamuuf jiru ta'uu labsan. Daawwannaa bulchiisa naannoo Somaaleetti gaggeessan kana boodas jigjigaa keessatti oduu gabaasotaaf ibsa kennu jedhamee eegama. Wabii nageenyaa dhabamuu fi rakkoon biirookiraasii mudate meeshaalee wal'aansa fayyaa fi gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'an kanneen biroo siviilota miliyoona hedduu haala rakkisaa keessa jiran dhaqqabsiisuu danqee jira jechuudhaan aangawoonni jaarmiyaa fayyaa addunyaa beeksisanii jiru.
Kaaba Itoophiyaa naannolee Tigraay, Amaaraaf Affaar keessa uummati miliyoonni 9.4 tilmaamamu gargaarsa namoomaati isa barbaachisa. Kanneen miliyoonaa lakkaa'aman immoo hanqina nyaata hamaan rakkataa jiru. Hanqinni nyaata madaalamaa dabalaa dhukkubiif dhibeen wal'aanamuu danda'u wal'aansa argataan jiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhetti gareen eegumsa fayyaaf nyaata madaalamaa raabsan kan bakkaa bakkatti sosso'an naannolee sadan keessa hojjechaa jiru. Haa ta'u malee ammayyuu namoota wal'aanuun rakkisaadha. Meeshaaleen wal'aansa fayyaaf dhiheessiinsaa talaalliiwwaniif dawaaleen namoota isaan barbaachisu dhaqqabaan jiran. Dubbii himaan WHO Kiristiyaan Liindmaayer akka jedhanitti keessumaa haalli Tigraay keessaa yaaddessaadha. Walakkeessa baatii muddeerra lakkoobsi namoota gargaarsa eegumsa fayyaa isaan barbaachisu miliyoona 2.3 irraa gara miliyoona 3.9 kan tilmaamamu ga'ee jira. Haa ta'u malee akka isaan jedhanitti abdiin jira. Xumura baatii amajjir konkolaataan meeshaalee wal'aansa fayyaa fe'ate maqalee seenuu isaa tuqaniiru. Kanaaf mootummaan Itiyoophiyaa meeshaalee akkaan barbaachisan geejjiba lafoon deddeebisuuf guyyaa guyyaattis balalii kamijeessu ta'uu labsee jira.
WHO is preparing to airlift critically needed medicines, medical supplies and equipment to Tigray.
Waldaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n dawaalee akkaan barbaachisan meeshaalee eegumsa fayyaa gara Tigraayitti erguudhaaf qophii irra jira. Fe'umsi ni jalqabaa jimaata fuuldura keenyaa guraan dhala 11 kan ergamu yoo ta'u meeshaalee meetirik toonii 33 keessaa meetirik tooniin 10 qilleensarraan ergamuuf jiru. Kanaafis irra hedduudhaaf akka ergaman deemsi kan xumurame yoo ta'u eeyyamni nafe immoo guyyoota ittaanan keessa xumurama.
Dhaaboliin gargaarsa namoomaa sababa hanqina meeshaalee boba'aaf maallaqaan hojii isaanii gad xiqqeessuuf jiru kan jedhan Kiristiyaan Lindmaayer yoo haalli jiruun fooyya'in hojiin kun torbanneen dhufaa jiran keessa dhaabachuu malaa jechuun akeekkachiisan.
Mootummaan Itiyoophiyaa wal waraansa hamaa gaggeeffamee fi sibiilota miidhee xumuraa akka itti tolchu gochuuf bulchiinsi Baayden tarkaanfii dabalataa akka fudhatu yaada bakka buutonni uummataa Taam Maleniwiskii fi Yaang Kiim dhiyeessan koreen birkii haajaa alaa mana maree bakka buuta uummataa raggaasisee jira. Kanneen walitti bu'iinsa kana hammeessan irra gura kaa'u hanga kabajamuun mirga namoomaa hojiirra oolutti gargaarsa nageenyaaf maallaqaa mootummaa Itiyoophiyaaf kennamu dhaabuu kan jedhu of keessaa qaba. Wal waraansi Itiyoophiyaa keessatti baatilee 15 gaggeeffame sibiilota irratti miidhaa hamaa geessisuu isaa ibse tokkummaan mootummootaa yakka waraanaa yakka dhala namaa irratti raawwatame akkasumas kan tarii dugugaa sanyii ta'uu malu galmeesseera jedhee jira. Ministiriin haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan dura taa'aa koomishina gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii waliin dubbachuu isaanii dubbii himaan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsaniiru. Mariin isaanii kunis dhimmootii siyaasaa fi nageenyaa kan gara fuulduraa irratti yoo ta'u kunis Sudaan, Maalii, Burkinaa Faasoo fi Afrikaa keessatti deemokiraasii jajjabeessuu kan jedhu ture. Hundaa caalaa ilaalcha duraa Ameerikaan qabdu michooma gamtaa Afrikaa waliin qabdu jechuun kan irra deebi'anii mirkaneessan Biliinkan kunis keessumaa dhaabbatoota deemokiraasii jajjabeessuun nagaaf tasgabii kabajsiisuu kan jedhu kan walga'iin hoogganoota Afrikaa dhiyeenya kana ibse sana ta'u Need Piraayis ibsanii jiru. Bubbee hamaa dhiyeenya kana Madagaaskaar mudateen lakkoofsi namoota du'anii hanga kibxata kaleessaatti 29 dhaqqabuun ibsamee jira. Jiraattonni handaara galaanaa mana isaanii diigame deebisanii ijaaruu fi caccabaa manichaa walitti qabuu jalqabaniiru. Bubbee hamaan kun sanbata darbe odoola galaanaa hindii dhahee namoota 91 manneen isaanii diige kaan caccabsuusaa dhaabbati gargaarsa yeroo balaa beeksisee jira. Madagaaskaariin balaan akkasii yeroo argatu 7 keessatti yeroo lammataaf yoo ta'u bubbeen inni duraa aanaa jedhamu namoota 55 ajjeesuun kanneen 1,130 ta'an harka caalaa isaanii biyyattii kaabaa bakka adda addaa keessa jiran manaaf qeerraa godaansiseera. Biyya odoola irra jirtu Madagaaskaar uummata 30,000,000 kan qabdu yoo ta'u biyyattii gama kibbaa keessatti hanqina nyaataa kan balaa caamaa yeroo dheeraaf hamaa ta'e irraa mudatee rakkataa jirti. Sagantaa nyaata addunyaa akka jedhutti bubbee hamaan amma mudate kun oomisha sassaabamuuf 7 hafe mancaasuun haala jiru daran hammeessee jedheera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa Israa'el magaalaa Damaasqoo cinatti geessisteen loltuu Siiriyaa tokko ajjeesee kanneen biroo 5 madaa'u sabaahimaan mootummaa Siiriyaa beeksisee jira. Waraanni Israa'el akka jedhetti misaa'elli farra xayyaaraa biyya Arabaa irraa gara Israa'el gama kaabaatti roobii har'aa ganama waan dhukaafameef maaddeelee Siiriyaa keessaa haleellirraa jedhu qiyyaafanni haleellaa Israa'elis bakka Siiriyaan xayyaarota Israa'el irratti itti qiyyaafattu ta'uun ibsameera. Rookeetii Siiriyaan furguggifte samii keessatti kan dhoohe ta'uu kan ibsite Israa'el caasaan ittisaa kan Israa'el waan qolate hin qabu jette. Garuu Israa'el gama kaabaa keessatti caasaa akeekkachiisa of eeggannoo dhageessifnee jirraa jetteetti. Shoofeeronni konkolaataa fe'umsaa daandii daangaa Kaanaadaa fi Yuunaayitid Isteets wal argisiisu kan konkolaataa hedduun irraa deemu hanga tokko cufuun isaanii kan isaa yaaddesse ta'uu seera tumtoonni Kanaadaa ibsaniiru. Shoferoonni kun daandii haga tokko cufuun isaanii dhukkuba COVID-19 ilaalchisee uggura kaa'ame mormuudhaan. Karaan kun daldala Ameerikaa fi Kanaadaa gidduu jiru keessaa harka 25 deddeebisuun gargaara. Mormiin kun naannoo daangaa Kanaadaa bakka biraattis babal'ataa jira. Ministeerri qophaa'inaa yeroo hatattamaa akka ta'an Bill Blair akka jedhanitti akkuma muummichi ministeeraa jedhan dhugaadha weerarri jira. Kun nama mara ilaallata. Garuu wareegama jabaa baafamaa jiru dhukkubsattoota bayyanachiisuuf ogeessonni fayyaa warri gargaarsaaf dura birmatan kanneen kun hojiirra akka oolu taasisaniif beekannoo kennuu qabna. Isin shoferoota konkolaataa gurguddaa yeroo weerarri koroonaa jalqabe kaasee haala rakkisaa ta'e keessatti tajaajila gaarii kennitaniif maqaa lammiiwwan Kaanaadaan isiniin galateeffadhaa jedhan. Hojiitti guutummaatti deebi'uuf garuu yeroon isaa amma miti jedhaniiru. Shoferoonni garuu hanga tallaalii fudhachuun dirqama ta'uusaa fi akkasumas uggurri biroon ka'utti daandii irraan gallu jedhaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa shoror keessummaan kan himateef kan mootummaan Abaa'oo Shanee jedhee waamu gareen hidhate godina Qeellaa Wallaggaa aanaa Gidaamii to'atee innaa turetti ajjeechaa kan inni raawwate awwaalchi jamaa argamuu bakka bu'aan bulchiinsichaaf itti gaafatamaan waajjira bulchiinsichaa obbo Ibsaa Bashaa beeksisan. Paartileen siyaasaa Itiyoophiyaa namoonni gocha sana raawwatan seeratti akka dhiyaatan kanneen miidhaan irra ga'eefis beenyaan akka baafamu gaafatan. Waajjirri nagaaf bulchiinsichaa naannoo sana yeroo ammaa aanaan sun hidhattoota sanarraa walabaa jedhan. Waajjirri bulchiinsa Qeellaa Wallaggaa gamasaan hojjettoonni mootummaa 80 ta'an iggitamanii jiranii jedhu. Dubbii himaan Idil Addunyaa kan waboo gamasaan gocha kana haalanii jiru kunooti.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa godina Qeellaa Wallaggaa fi bakka bu'aan bulchaa godinichaa obbo Ibsaa Bashaa dheengadda ibsa miidiyaa mootummaatiif kennaniin mootummaan Itiyoophiyaa tarkaanfii qindaa'aa fudhateen manni maree bakka bu'oota uummataa shoror keessummaadhaan kan moggaase mootummaan Shanee jedhee kan ittiin waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamaniin to'atamtee kan turte aanaan Gidaamii bilisa baheeraa jechuudhaan ibsaniin. Hoogganaan waajjira bulchiinsaa fi bakka bu'aan bulchaa godina Qeellaa Wallaggaa obbo Ibsaa Bashaatti dabaluudhaan aanichatti bakka garaagaraatti namoonni 81 akkasumas bakka tokkotti ammoo namoonni 87 waliigalaan namoonni 168 ta'an humnoota hidhataniin ajjeefamaniiru jechuun ibsaniiru. Dhimma kanarratti hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Shaafii Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ji'oota muraasaaf humnoota hidhattootaa harka kan turte aanaan Gidaamii tarkaanfii mootummaan fudhateenii bilisa taatee jirti jedhan.
Humni badii kun aanaa Gidaamii kana to'atee ture. To'achuu bira darbe immoo miidhaalee garaagaraa lafa buqqisuu, qabeenya barbadeessuu, ajjeesuu, dararuu bal'inaan taasisaatti kan ture. Caasaan keenya naannoo sana jiru hawaasa naannoo sanaa mi'eessuudhaan humna aanaa kana to'atee ture tarkaanfii garaagaraatti fudhate aanicha mootummaan guutuutti bilisoomteetti kan jiru. Hawaasni nagdee aanaa kana keessatti dhiibbamaatti kan jiru hawaasni aanaa kana dhugaa dubbachuudhaaf waan hawwaa ture waan dhibootaa ture qabatamaan argatee jira. Gammachuu isaas miira adda addaa ta'e.
Bushaafiin itti dabaluudhaan ragaa lakkoofsaan qindaa'ee fi odeeffannoo dhimma kana waliin wal qabatu qindeessuudhaan fuulduratti ifa taasisnaa jechuun haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa, godina Shawaa Lixaa fi godinaalee Gujiitti tarkaanfiin wal fakkaataan fudhatameera jechuudhaan ibsaniiru.
Gaafa isa qabatee bakka hundumatti yaalii adda addaa gochaati kan ture. Yaalii adda addaa gochaa ture kana caasana keenya naannoo keenyaa humna federaalaa raayyaa biyyaa dabalatee tarkaanfiiwwan ciccimaa fudhateetti kan jiru. Shawaa irratti tarkaanfii wal fakkaatu fudhatameetti kan jiru. Wallagga Bahaa irratti tarkaanfii hamaatu fudhatame jira. Qamee isaan bakka tokkotti walitti kuusanii jiranu. Meeshaa waraanaa isaan bakka tokkotti walitti kuusanii jiranu. To'annoo jara oolchuun danda'amee jira. Karaa wal fakkaatu dhibbaa Oromiyaa irrattis naannoo Gujjiidha, Gujjibaattis karaan fakkaatu daataan nageenyaa mootummaa hawaasaa godina kana keessa jiraatu waliin ta'uudhaan dargaggeessa naannoo sana jiraatu waliin ta'uudhaan humna kana tarkaanfii sistimaa fudhateetti kan jiru. Kanaaf akka waliigalaatti humni kun yeroo dheeraadhaaf naannoo kana boolaa ture. Naannoo kana diigaa ture. Hundaa ol uummata qulqulluu uummata homaa lubbuu kamiin hunkamee tarkaanfii garaa garaa fudhataa ture. Tarkaanfii kun dhaabbachuudhaa qaba. Manchaatiin qabee jala jirus dhaabbachuudhaa qaba. Tarkaanfiin kun itti fufa.
Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godina Qeellam Wallaggaa obbo Tasammaa Waariyoo gama isaaniitiin aanaan gidaamii ji'ottaniif hidhattoota harka turte amma mootummaan deebisee to'ateera jechuudhaan mootummaan gidaamii erga hidhattoota harkaa baasee ji'a tokko ta'eera jedhan.
qabatanii uummata miidhaa ture qabeenyaa mancaasaa caasaa mootummaa dhiigaa caasaa mootummaa diraaraa hawaasaa nagaa jiraatuun isaanii beekamaadha. Amma garuu hojii obsoleshinii hojii nageenyaa akka mootummaatti hojjetameeni ganda hundumaa beekottis keessaa hojjetamee amma aanaan gidaame hojii baruu barsiisuu hojii misooma hojii jireenya gaggeessachuu kan gaasireen amma jalqabee uummata kana keessa jiru jechuudha. Aanaan gidaame ji'a lamaan tokkoof loltoonni abaa oshanii kun. Caasaa mootummaa diiganii bifa rakkoo qabuun uummata daraa turan ji'a lama. Amma garuu mootummaan akka mootummaatti hojjetee hojii olaanaa gara mirkaneesse tarkaanfii fudhatee amma uummati nagaadhaan hojii isaa akka hojii ta'ee jira jechuudha. Keessumaa amma aanaa gidaan keessa ittiin barbaadu ji'a lamaan kanaaf kan illee gufachaa ture. Amma garuu qormaata biyyoolessaa bifa guutuu ta'een qormaata kutaa godhammaffaa qaban darbee laannee jira jechuudha aanicha keessatti. Erga nageenyi kun mirkanaa'e hojii nageenyaa hojjetamee akka mootummaatti olaantummaa irraa aanti keessa erga mirkaneessanii asitti hojiin daldalaa hojiin misoomaa hojiin baruuf barsiisuu dhufee jira. Amma qormaata biyyoolessaallee gabuutee hindaanne jirra jechuudha aanicha keessatti. Aanaa gidaa bira sabaasuu fi ajjiya tokko finnee jirra.
Hidhattoonni kunneen yeroo aanaa kana to'atanii turanitti caasaa mootummaa guutummaan guututti diiguudhaan hojjettootaa fi hooggantoota mootummaa lakkoofsaan 80 ol ta'an danquudhaan fudhataniiru. Hanga har'aattis eessa buutiin isaanii hin beekamu jechuun obbo Tasammaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru.
Inni kun sobaa yaa'u abaa'u shaniin saba Oromoo addan baasu amaa addan baasu ammoo akka aanichaatti sabi amaaraa rakkoon irra ga'ee fi miidhaa irra ga'ee fi balaa irra ga'ee hin jiru jechuudha. Hojjetaan mootummaa aanicha keessaa aggatamee geggeessaan mootummaa poolisii humna addaa milishaan keenyaa fi hawaasa keessaa caasaa gandaa kan ta'an yeroo aanaan sun qabame aggatamanii caakkaa keessaa turanii amma kan hin gallee fi iddoo isaan jennu qulqulleessuuf itti deemaa kan jiru ta'uu keenyaa jechuudha.
Jiraataa godina Qeellam Wallaggaa aanaa gidaamii ta'uu kan ibsan garuu nageenyaaf maqaa koo hin waaminaa kan jedhan namni tokko gidaamiin sochii idileetti deebiteetti jechuun ibsani.
Haalli nageenyaa gidaamiin ammatti irra jiru haala gaariirra jira. Biyya tokko dura humna kan biraatu ture biyya kana. Isa booda humna mootummaa waraanaa qabatee dhufuurraa kan ka'e magaalaa sana keessaa baaseetu humna mootummaatu jira jechuudha. Haalli biyya hojii dileedha. Magaalaa keessatti guutummaatti biyya hojiitti deebi'ameera. Suuqiin cuccufamee ture. Uummati hojii uummataa hojjechuu jalqabee jira amma karaa mootummaa kennamu warra akka baankii faama yoo manaatti kan hin balanneedhaan hojii jalqabee jiru. Tajaajilli fayyaa naannoo magaalaa jiran irratti jalqabee jira. Hospitaala tokkotu jira. Inni amma hojii jalqabee jira. Buufati fayyaa magaalatti irra jiru amma hojii jalqabee jira. Naannoo gidaamicha jechaan kabarratti xiyyeeffate hin jiru.
Bakka bu'aan bulchaa fi itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa godina Qeellam Wallaggaa obbo Ibsaa Baashaa reenfi bakka tokkotti argameera jechuun kan ibsaniin cinatti hidhattoonni yeroo aanaa kana keessa turanitti dhaabbilee mootummaa 30 ol ta'an barbadeessaniiru saamaniiru jechuudhaan ibsaniiru. Gama biraatiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti godinni Qeellam Wallaggaa ibsa kenneen lammiileen nagaa 168 du'uu waliin wal qabatee ibsa kan baase paartiin IZEMA. Naannoo Oromiyaatti namoonni baay'een bakka tokkotti ajjechaan irratti raawwatamuun hojii guyyaa guyyaa ta'eera jechuun dhimmi kun xiyyeeffannoo argachuu qaba jechuudhaan hubachiiseera. Paartiin sosochii saba Amaaraa ABIN gama isaatiin yakki ajjechaa kan raawwachaa jiru hoggansi mootummaa maalna dhibdeedhaan ilaaluun gam tokkoon ammoo kallattiidhaan keessatti hirmaachuun jechuun dhimmichi walxaxaa fi yaaddessaadha jedhee ibsa baaseen qaamoleen yakka kana raawwachiisanii fi raawwatan hatattamaan seeratti dhiyaachuu qabu jechuun hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Dhimma kana ilaalchisee deebii gama gurmuu waraana bilisummaa Oromoo fiin jedhu argachuudhaaf as VOA irraa waahilli keenya afaan Amaaraa Haftaamu Siyyuum dubbii himaa idil addunyaa kan waboo Odaa Tarbii dubbisee gocha kana hala ni jiru.
When there are instances in which there is some indiscipline among our fighters, they are properly prosecuted in accordance to our protocols.
Loltoota keenya gidduudha kanneen badii dalagan yoo jiraatan akka naamusa raayyaa keenyaatti mannaan irratti dhihaata. Haa ta'u malee haalli Oromiyaa lixaa keessaa walxaxaa ta'aa deemuusaa irratti rakkoo hubannoo dhabuu guddaatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo garee tokkicha naannoo sana keessa socho'u miti. Mootummaadhaan kanneen ergaman daballeelee gareelee hidhatan hedduutu naannoo sana keessa jira. Milishoonni mootummaan ergaman kanneen uummatichaaf garee fincile kan adda bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhibdee uumanidha. Milishoonni mootummaan bobbaasu kun loltoota keenya fakkaachuudhaan badee akkasii ennaa raawwatan namoonni kana ilaalan nu isaanitti fakkaachuu danda'a. Yeroo hedduu akka bilisa baasaatti kan nu ilaalu uummanni keenya haala kanatti hedduu rifata. Gareeleen milishaa akkanaa sababaan ergamaniifis kanumaafi. Ibsawwan keenya kanaan duraarratti kana ibsu yaallee jirra. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin hoogganoonni waraanaa isaan kam akka duulan, eessatti akka duulaniif maqaa waraana bilisummaa Oromootiin aleellaa akkamii akka raawwatan ibsinee jirra. Gochaan gara jabinaa raawwatamaa akka jiru dhugaaf ifa galaadha. Kan kana raawwate garuu humnoota keenya miti.
Kibba magaalaa Diilaa kutanii gara ammaarroo deemaa kanneen turan konkolaataa fe'umsaa irratti dhukaasa banameen namoonni sadii yoo ajjeefaman afur akka hamaatti madaaniiru jechuudhaan haleellaa sanarraan kanneen oolan aangawoonni naannoo VOA'f ibsaniiru. Haleellaan sun kan keessatti raawwatame godina Gujii dhiyaatti bulchiinsi aanaa galaanaa gamasaan haleellaa sana kan raawwate Abaa'oo Shanee kanneen ittiin jedhan garee riphee lolaa ta'uu ibsee gareen kun haleellaa bal'aa raawwataa jiruun gandeen aanaa sanaa to'achuusaa ibsee deeggarsa naannoof kan federaalaa eeggataa kan jiru ta'uu beeksisee jira. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos bafaqaadu dhiyeessa.
Haleellaan kun kan raawwate magaala naannoo sabaa fi sablammii uummattoota kibbaa keessatti kan argamtu Diilaarraa ka'ee bulchiinsa naannoo Oromiyaa jalatti kan argamtu gara aanaa addaa ammaarrootti imalaa kan turan konkolaattota fe'isaa shan irratti akka ta'eedha kan beekame. Konkolaattota shanan keessaa isa jalqabaa akka oofaa turan kan dubbatan obbo Wagana Shannaa fi ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin akkana jedhan.
Diilaa kana shi wada amaaroo yeedin nabar yeedin yaalanoo xiqqaasi dabarsabine taatoksi takkaffatabine.
Diilaadhaa kaanee ittuu ammaarroo deemaa jirruuti kan haleellaan nurratti raawwate dhukaasatu nurratti baname. Konkolaataa isa gidduu jiru keessa shufeericha yemmuu inni gara bosonaatti baqatu faana bu'anii ajjeesan nuusi karakaraa baqannee du'a jalaa baane kan jedhanii obbo Ashannaafiin balaa kanaanis qabeenyi saamamuu isaatii fi namootan ajjeefamuu isaanii dubbataniiru.
Kaandiin makiinaa dhageenya nuugatee illee hulluun nuuf agarsaa makiinochiin baxiyyitti.
Konkolaataa tokko irratti iyyuu qabeenyaan hafe hin jiru. Hundinuu fudhatameera. Konkolaattonni foddaan isaanii caccabee jira. Rasaasaan uuramaniiru. Namoota sadii nu jala ajjeesan. Namoonni sadii immoo rasaasaan madaa'anii hospitaala jiru.
Diilaarraa ka'ee aanaa adda ammaarroo magaala keeliitti naannoo Oromiyaa godina Gujii lixaa qaxxaamuree karaan deemu haleellaa hidhattootaan raawwatamuun kan ka'e erga cufame waggaa shan ta'us filannoon biraa waan hin jirreef akka karaa kanarra deddeebi'uudhaaf dirqaman Wagana Ashannaa fi sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimma kanarratti gabaasaan sagalee Ameerikaa Yoonaataan Zabdiyoos kanaas obsiise aanaa ammaarrootti itti gaafatamaa waajjira nageenyaa kan ta'an obbo Sillaasee Shiloo haleellaa shufeerota irratti raawwate kanaan namoonni sadii yemmuu du'an afur madaa'uu isaanii akka odeeffannoo qaban ibsaniiru. Naannoo sanarratti kanaan duras akka haleellaa raawwachaa ture akkana jechuudhaan itti dabalanii dubbataniiru.
ለረጅም ጊዜ እነዚህ አይነት ችግሮች ይከሰታሉ። ያው የቆየ የግጭት አዝማሚያዎች አሉ በጠቀናው ላይ ከዚህ ግን ያው
የሮድ ኤራዳ ፍረኮ ወነከናው ማማቱራን ሐልወልት ቡንሳቡ ቡሌቱ ናኖ ከነከሰጅራ ከናንድረስ ኮንኮላታ ፍሉቡ ነማረሚ ዳንገይጅራ አመስ ቢፈዋል ፈካታ ዳሚ ዳገስሰን
Erga jedhani booda daandii irratti qofa ittuu hin ta'in ganda keessattis loon saamuun tikseetota ajjeesuun yeroo dheeraadhaa fi waan raawwachaa ture ta'uusaa ibsaniiru. Rakkinichi daanga naannolee lamaa irratti waan raawwatuu fi naannoo tokko irraa gara naannoo tokkootti ce'anii tarkaanfii fudhachuun rakkisaa akka ta'e ibsanii yoo humni federaalaa gidduu gale malee humna aanaatiin waan hiikamuu danda'u akka hin taane himan. Obbo Sillaasee Shaaloo. Guddina Gujii Lixaatti bakka bu'aa bulchiinsa aanaa galaanaa fi itti aanaa mana maree aanaa galaanaa kan ta'an obbo Ayyalee Ga'aa haleellaa sana kan raawwate garee maqaa ABO'tiin qabsaa'u isa shanee jedhamudha jedhu.
ABO sim taggal shanee mibbaan budun mahal gabtoo xiqqaateen.
Garee shanee jedhamanu warreen maqaa ABO'tiin socho'anutu haleellaa kana raawwate. Gujii fi Ammaarroo gidduutti kan raawwatame. Torban darbee jalqabee Gujii fi Ammaarroo walitti buusuudhaa fi olola geggeessaa gidduu seenanii hojjechaa turan jedhan. Gandoottan aanaa galaanaa keessa jiran hunda waan qabatanii jiranuuf humna aanaatiin waan to'achuun hin danda'amnee fi gargaarsa raayyaa ittisa biyyaa gaafatanii eeggachaa akka jiranii itti dabaluudhaanis himaniiru obbo Ayyalaan. Dhimma kanarratti gabaasan sagalee Ameerikaa deebii dhaaba siyaasaa mootummaan Itiyoophiyaa shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan argachuudhaa fi yaaliin taasisee akka hin milkoofne kan ibse Yoonaatan Zabidiyoos idilee addunyaatti dubbii himaa dhaabbatichaa kan ta'an Odaa Tarbii fuula Tiwiitarii isaanii irratti yaada barreessaniin godina Gujiitti kan uummata irratti haleellaa raawwachaa jiru humna mootummaati jechuu isaanii gabaaseera.
Kun as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteets dhaabbata fayyaa addunyaa fi qaamoleen biroo waliin ta'uudhaan haga fulbaanaa bara 2022tti uummata addunyaa keessaa dhibbeentaa 70 ta'u tallaalchisuudhaaf galma ka'aniiru. Kana ilaalchisuudhaan ministeerri dantaalaa Yuunaayitid Isteets Antoni Bilinkan naa dubbatan.
To do this, countries must step up our efforts to boost production, to increase vaccine donations, to fulfill the pledges made to COVAX.
Sana fiixaan baasuudhaa fi biyyoonni oomisha talaallii heddummeessu arjoomummaa yookiin gargaarsa talaallii godhaa jiran dabaluu waadaa dhaabbata koovaaksiif seenanii fiixaan baasutu itti jira. Sana gochuudhaan gufuu dhuma hojii talaallii fi talaalsisuu gidduutti nu mudatee ture furuu dandeenya ture kan jedhan. Kana qofa miti biyyoonni dhiyeessii fi kuusaa talaalliiwwanii sirriitti caasaadhaan fayyadamuudhaan. Duula uummata jumlaan yookiin baay'inaan talaalchisuu akkasumas hojjettoota eegumsa fayyaatiifis deeggarsa gochuu qabu. Bilinkan akkas jedhu.
Democracies at their best are resilient, creative, capable of overcoming complex challenges.
Dimokiraasiin kan itti jajamu keessaa rakkoowwan walxaxaa dura kan dhaabbachuu danda'u ta'uusaa. Mala qabaachuusaa fi yeroo barbaachisaa ta'etti ariitiin kan akka haala isaatti furuu danda'u ta'uusaa fi keessumaa immoo yeroo jeequmsaa keessatti fedhii uummataaf deebii laachuuf kutataa ta'uusaati ture kan jedhan. Dhibee COVID-19 dhabamsiisuudhaa fi biyyoonni lammiiwwan isaaniitiif ifa ta'uu qabu. Sana immoo gabaasaalee jiru karaa itti gaafatamummaa qabuun qixa walqooduun ta'a. Dhibee COVID kana faccisuudhaaf yaadaa fi furmaata isaa walabaa fi ifaan wal jijjiiruu gaafata. Ammas Antoni Bilinkan.
Government officials, public health experts, scientists, civil society members, citizens all working together.
Aangawoon mootummaa, ogeeyyoonni fayyaa, saayintistoonni, miseensonni uummata kaanii fi lammiiwwan biroon waliin ta'uudhaan dhibee kana dhabamsiisuudhaaf hojjettoota eegumsa fayyaa kanneen duulaa fi talaallii irratti waliin hojjetaa jiran hundi dhibee COVID balleessuudhaaf akkuma baay'ee barbaachisoo ta'an qaamoleen kun akka dudha dimokiraasii keessaa tokko ta'anitti kan hubatamudha. Isa jedhan tuqee ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoorraa qophiin harraaf qindaa'e kanarraa kanuma gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii produseriin keenya Nugusuu Taammiree akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu Tigist Gammeeti qophii boriitiin walitti deebina kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Nagaatti bula.